den. Pěkně vás vítám na přednášce Univerzity Bytí 0. stupně. Začínáme trochu později, omlouvám se, ale začínáme. Názory, které zde zazní, jsou předkládány, nejsou vám nuceny a hledání filozofickému nebo jinému patří toto vyslovování názorů, protože žádný absolutně pravdivý názor a priori není. A my se k těm svým pravdám často pracně a dlouhá léta nebo dlouhé generace prokousáváme. Tak to vnímejte tak. Jaký máte názor na moderní problém lidské homosexuality? Zdá se mi, že to uměli vyvolané médii a ve svých důsledcích velice nebezpečný zásah do přirozené biologie člověka jako druhu. Filogeneze. Že by tato zvrácenost podporovala teorii o krizi současné civilizace? No, nejsem úplně stejného názoru. Já jsem přesvědčen, že ta duální podoba světa, která tady bezesporu je, protože ať pozorujete jakýkoliv děj, věc, cokoliv, přírodní zákon, tak najdete minimálně dva póly, napravo, nalevo, nahoře, dole, a že by bylo asi dokonce nepřirozené, kdyby jsme nenašli vedle té vymezenosti většinové tu vymezenost nevětšinovou, protože by to bylo divné. No totiž svět naplňuje všechny možnosti bez zbytku. A to opravdu ve všech oblastech. A myslím si tedy, že pokud se bavíme o homosexualitě z této roviny, pak mám tento názor. Ale pokud se mě budete ptát, jestli to lze změnit, protože současný názor je, že je to tedy porucha vrozená, genetická a tak dále, pokud budeme mluvit o poruše z pohledu těchto hodnotitelů, tak se domnívám, že jaksi po svém způsobu vnímání bych nalezl kdesi v historii daleko a daleko možnost, jak tuto orientaci měnit, ale to už je dávno zapomenuto. Myslím si, že to možné je. Nic na tom nezmění i někdy přehnaná reakce lidí, kteří, když toto zaslechnou, tak si myslí, že je to proti, ale to není proti. Je to jenom prostě konstatování možnosti. Čili kdysi dávno v minulých kulturách tato věc byla řešena i cíleným, jaksi způsobem, tedy cíleným zásahem, pokud ten člověk ovšem chtěl, to je jiná věc. Takže nejsem toho názoru jako mnozí současníci, že je to nezměnitelné. Myslím si, že za určitých okolností ano, protože v podstatě život nás učí i v mnoha jiných oblastech, že je-li vůle, je cesta. Na druhé straně, jak si ten odsudek do nebytí je velmi obtížný, protože ten stav prostě duální to doslova vyžaduje. Je to prostě jedna strana té mince. Tak nevím, záleží na každém pohledu vás každého. Poznámka o prázdnosti atomů, to jsme se bavili o vesmíru, o hmotě a tak dále kdysi. Bylo vypočteno, že pokud bychom vypumpovali všechen prázdný prostor z atomů ze 102-patrového a 381 metrů vysokého mrakodrapu Empire State Building v New Yorku, tak nám zůstane kulička menší než hrášek. No to je pravda, samozřejmě. A na druhou stranu, vždycky to komentuji s úsměvem, jsme se z materialismu diluviálního, primitivního, kdy zkoumatelé hmoty měli všechno, jak si už vymyšleno, všechno bylo jasné, poznáním té hmoty a vesmíru dostali do stavu, kde musíme říct, že známe 5% hmoty a to všechno ostatní neznáme. Takže je to temná hmota, temná energie a tak dále. A tak se vlastně z těchto oborů nechtíc stali protagonisté myšlenek, které předtím velmi popírali, protože co není vidět, to není. A tak dále a tak dále. Je to velmi vtipný příběh, mimochodem. Že on nám ten vesmír pořád ještě nefunguje, stejně jako ten Empire State Building, protože je to tak, že v podstatě ani v téhle chvíli netušíme, jak to, že ta hmota drží pohromady. A máme zde mnoho pravděpodobně ještě omylů. No tak počkáme na další vývoj. Teď jsme tak 50 let stáli v té experimentální fyzice, téměř, ano, byly to obrovské objevy, pátráme po experimentálních částicích, ano, ale to jsou pořád částice jednoho směru, ale já mluvím o generační objevu, generační změně. Čili, ano, hrášek, možná, že kdybychom šli dál, tak bychom zjistili, že i ten hrášek je prázdný, což je teda průšvih. Protože i částice, které tvoří tento hrášek a které byly slisovány bez volného prostoru, jsou nakonec stejně prázdné jako předchozí hmota. Čili z hrášku nám vznikne mikroskopická stopa, která ovšem je dále také prázdná. Takže tyto cesty vás dovedou k poznání, že hmota je energie a energie je vibrace. Takže vlastně v tom smyslu, jak vnímáte, je to něco jako Potěmkin. Vy vnímáte vnější hradbu, jak se vám ta hmota jeví smyslově, ale ve skutečnosti je něčím jiným. A tak je to i v jiných oblastech. Prostě všechno je jinak. Slyšel jsem, že kdesi v dolech vykopali skamenělou plechovku od Coca-Coly. Je možné považovat za osudový souběh, že kdysi dávno zde mohla existovat podobná společnost a pila úplně totožný nápoj? Myslíte? No to určitě ne. Ale pokud se nejedná o dva příběhy, tak já ten příběh znám odjinud. A je to plechovka, která se stala kondenzačním jádrem pro manganovou konkréci. To je v moře. A ukládají se ty soli vlastně nesmírně dlouho. A to jádro, které vlastně, na které se začnou ukládat, vlastně pokud je tak, jak si je mladé, tak je to průšvih. Protože teoreticky v té době, kdy se začala ukládat, tak si žádná Coca-Cola býti nemohla. A teď musíte tady přemýšlet, jak je to možné. No tak je několik vysvětlení, vidíte. Buď nevíme o světě a čase nic, nebo je to projev cestování v čase, kdy jak si tito cestovatelé svou vzali plechovku a tu někde odhodili v dobré víře, nebo nějak jinak. Jsou tady nálezy jiné, já jsem mnohokrát už komentoval. Nálezy přesně obrobených koulí, trubek obdélníkového průřezu, z kovů, které byly nalezeny zarostlé v křídovém útvaru, který má tak 60 milionů let. Jsou tu nálezy stop, naposled teď je to pár vlastně týdnů, co se objevily stopy v blízkosti britského pobřeží, které bylo erodováno těmi přívaly mořských vod. A zde najednou se ukázaly stopy skupiny lidí, humanoidů, kteří měli tak 180, nebo 170, 180, měli nohu o stupeň menší než já, čili osmičku. A jak si než stihlo moře to znovu zakrýt, co se stalo, tak to archeologové dokázali zdokumentovat. Ty stopy jsou staré pravděpodobně kolem 900 tisíc. Počkejte, 900 let ne, 9000 let ne. 90 tisíc, taky ne, 900 tisíc let, skoro milion. No, i to je poněkud zase zajímavé, vidíte. No, tak jdeme dál. Pravá podstata pozdravu ahoj je žárová dostředivost, dostředivý klid, tedy A, E, O, U, I. No, možná, proč ne? Protože ať už přímo, vědomně, což se může stát, že někdo vědomý kdysi naprosto cíleně jaksi stvořil slovo, které má určitý jaksi hlubší podtext, anebo zcela necíleně, kdy se vlastně zcela přirozeně seřadí zvuky, souhlásky, samohlásky do tvaru, který má nějaký výraz. Platí to ostatně obecně. Když se podíváte třeba na jméno Zezulky, a vyberete z něj ta příslušná písmenka, tak získáte jeho jméno. Z jeho jména. Čili jméno jména. Docela legrace, vidíte. Jsme vlastníky vlastního já. No, jak kdo? Ti, co jsou největšími vlastníky, to mají nejhorší. Ti, co vlastní své já poněkud méně, jsou na vzdálenějším konci cesty života. No, takže jak kdo? A teď se ptáte po skutečnosti, vidíte. Tohle bylo z pohledu člověka. A teď jak je to doopravdy? nic z toho, co žijete, nic z toho, co rozhodnete, jsme svobodné vůli. Doslova nic z toho, co pozorujete, vnímáte, hodnotíte, není v této fázi jakoby přímo s vámi spojeno po stránce tvoření. V nepřímé linii ano, protože kdyby to bylo v přímé linii, tak jste tvůrci, jste nekoneční, nemáte hranic a všechno, co se stane, je vámi. Dneska jste ale bytosti, vtělené bytosti, oddělené, které se navzájem diferencují, diferencují se od sebe navzájem, diferencují se od ne já, tedy od světa. A z tohoto pohledu, jakoby, což je zase jenom mámení, je tu jaksi zásadně rozlišitelný stav. Vy a to ne já. Ve skutečnosti je to ale stejně pořád jedno. Takže podle toho, z jakého pohledu se na to podíváme, bylo to pochopitelné? Snad. Otázka od sedmiletého chlapce. Proč se narodil a kdo vlastně je a proč žije? Dá se srozumitelně vysvětlit malému dítěti? Krásné. No, to záleží na tom, je obrovský rozdíl mezi sedmiletými chlapci nebo dívkami. Jsou chlapci, kterým nevysvětlíte v této fázi pravděpodobně mnoho. Jsou jiní, kteří budou rozumět i vaší myšlence. Takže, kdo se ptá, pro něj odpověď. Ano, jistě, že to jde. A někdy budete muset taky počkat, až rozvine svoje mentální schopnosti, emoční schopnosti. Otázka po vlastním původu je jednou z otázek praktik, ale ty otázky praktik nesmí být otvírány jako na přeskáčku, nebo nemají být otvírány. Takže než k ním dojde ten sedmiletý chlapec, tak pravděpodobně bude muset dospět, bude si utřídit muset své hodnoty životní a své zájmy. A když potom zůstane jaksi pořád ten zájem jít cestou té duchovní praxe, tak nastoupí duchovní praktika a když bude úspěšný, tak po několika letech se bude ptát po tom, kdo je. A bude-li úspěšný, dostane odpověď. No, a teď teda, jak to udělat teď? Možná by bylo dobré tomu chlapci, možná i ne přímým výkladem, jakoby nějakým mentorováním, přiblížit, že svět je obrovský zázrak, že nic není samozřejmé a nic není samo sebou. Že cokoliv bude pozorovat, je vlastně neobyčejné. Ať je to list rostliny, život zvířete, člověka, prostě cokoliv, vývoj vědy třeba a umění. A ukázat mu vlastně, jakoby mu to zpřítomnit, rozumíte? Protože ten, kdo je jakoby v tom uvažování trošku chudší duchem, tak ten má nedostatek v tom, že nevidí tu krásu, že kdyby tu krásu viděl, tak se začne zajímat a začne pracovat. Začne se rozvíjet. Ale i to patří k životu. Nemůžeme někoho odsuzovat, že je mu to šumafuk. Proč pak? Na to má právo. Je to stejně legitimní stav, jako stav jaksi vrcholně zvídavého jedince. Na tom nemůžeme odvíjet nějakou důležitost života. Čili začít takto. Zkusit mu ukazovat ten řád. A to jak v těch standardních mezích vědy, kdy vám věda ukazuje přírodní zákony, kterých se dokázala zmocnit a ukazuje vám, jak jsou zákonité, jak se projeví v různých oblastech, ať je to chemie, fyzika, jiné. A konec konců, bude-li mít ten chlapec štěstí, tak bude mít inspirovaného rodiče, který mu bude schopen ukázat totéž i v oblasti ducha a kdekoliv jinde. Není žádný důvod, aby svět byl rozdělen na polovinu tu a onu, aby na jedné straně bylo to zákonné, co jsme přijeli, na druhé straně to nezákonné. Protože to, co je nezákonné, je pro nás nezákonné pouze proto, že jsme to ještě neobjevili nebo neskoumali mnozí. A někteří trochu aspoň malinko. Čili ta odpověď se týká taky vlastního rodiče. Protože rodič nemůže odpovědět lépe, než sám vlastně dospěl. Vidíte, může dostat inspiraci, ano. Ale stejně to bude omezeno z velké míry, no ten chlapec se narodil tomu, komu měl. a potká toho, koho má. Jestli se dneska ptá v těch 7 letech, co je smysl života, tak je to velmi dobré. A možná, že z něj bude filozof, který ve 30 dospěje k hlubokým poznáním. No, anebo to všechno zahodí, bude žít ze dne na den, bude schánět každý den tu svoji 12 a život půjde zase jiným směrem. To je jeho svoboda. Bude ten život třeba ubíjet, rozumíte? Za 30 let takového ubíjecího života, 40, přijde účtování, první problémy života, nemoci, pak přijde stáří, na konci budeme dělat ten největší účet. Co si zlepšil, kde si pomohl, jak ses vyvinul a tak dále a tak dále. No a jeden život bude za námi. Tak, začalo to v 7 letech. Proč jsem tady, kdo jsem a kam jdu? Každý život má hluboký smysl, ale o to se musíte starat dřív, než se váš ptá syn. A nebo jděte s ním. Zkuste to sledovat spolu. Je možné, že lidé, kteří mají sklon k pevnému řízení svého života, v okamžiku, kdy už jej ovládat nemohou, se pak zhroutí a nechtějí žít? Není to projevení vnitřního umnutí nebo i strachu, kdy musí být po jejich tedy i ta smrt? Ano, jistě, samozřejmě. A strach tady má velkou míru, je to vlastně komplex. Je to komplex méněcennosti, který se bojí okamžiku, kdy se projeví člověk v nedostatečnosti. Či tento člověk si ritualizuje svět tak, aby byl v bezpečném prostoru, aby všechno, co bude konat, měl zvládnuto, připraveno, aby vlastně se neukázala jeho nějaká nedostatečnost. Je to tedy v některých případech i strach ze zklamání, z neosvědčení se, strach z jaksi životního fiaska. Často se k tomu také potom přidružují všechny ostatní způsoby vlivu na život. Čili chcete řídit svůj osud beze zbytku, a nejenom svůj, často i svých bližních. A tak takový typický představitel je velmi hmotně orientovaný muž, který pracuje ve hmotě, vydělává často poměrně dosti peněz, protože je na to zaměřen, a ovládá vše kolem sebe. Svoji manželku, svoje děti, ovládá svoje zaměstnance, ovládá všechny kolem a jakmile něco není po jeho, tak to je zlé. Často takový bík třeba, vidíte, někdy mívá sklony k této hmotné rovině. Ale ne každý bík. To bych nemohl chodit teďka po ulicích, protože těch je hodně a oni by se na mě mohli zlobit, ti bíci. Je nesčíslné množství takových jakoby možností, jak se umanout, jak píšete. Konec konců jsou lidé, kteří celý svůj život vtělí do přísného řádu, zase třeba jiným způsobem. Jsou to lidé, kteří vlastně dbají na rytmu života. Čili musí stát přesně v 7.30, v 7.15, 7.45 je snídaně. Pak jdou cvičit nebo obráceně, pak dělají to a to, třeba studují, pracují, pak dělají to a to. No, nepochopitelné bytosti pro mě. To je ten čas Kairos a Chronos. Víte? Ti, co mají ten Chronos, ti jsou takovýhle, co mají Kairos, to je takové to maňána. A teďka se to v nás pere. Někdy jsme přesní, někdy jsme méně přesní. Čili někdy se chovají k sobě velmi drakonicky. A i tam v jisté fázi přicházejí věci, které neuvládneme. Takovou klasickou věcí je třeba těžší nemoc. Do té doby máte všechno linkováno, všechno vám funguje, všechno je tak, jak je. A Bůh, najednou ležíte na posteli, jste přišroubovaný k nějakým trubičkám, hloupým, a nemůžete se hnout. Dávají vám jídlo, který, nějaká dieta, fuj, rozumíte, nemůžete se pořádně najíst. A teďka vám říkají, že jste nemocen, až vás nepustějí. No a teďka co s tím? Do té doby jste měli každou chvíli rozplánovánu a pak najednou je všechno jinak. A tak dále, a tak dále. No. Čili, ano, souhlasím s vámi. Umanutí i strach a často komplex. Čili svoboda projevu, pružnost, měkkost, ale i tvrdost k sobě patří. A je-li všechno v pořádku nejlepším, tak tohle všechno v tom životě je. A když tak to je jenom z jedné části projeveno, třeba jste právě ti. No. Někdy to člověka až zaráží. Já nevím, třeba. Máte nějakou myšlenku v hlavě, nějaký vir, jste oddáni nějaké řádné formě životního projeva. A teď se najednou stane něco, co vám zatřese životem. Znám třeba případ, kdy dívka, která otěhotnila a byla samoživitelka a neměla žádný zdroj, byla vyhozena z domu svými křesťanskými rodiči, protože pro Boha ona provedla něco tak strašného, tak ti rodiče ve jménu Božím vykonali větší zlo, než kdekterý démon. Rozumíte? A to jenom proto, že měli v hlavě určitou představu, kterou nedokázali změnit a bylo pro ně nepřijatelné, aby se smířili s tím, že jejich dcera nesezdaná, tedy svobodná, má dítě. No, připadá mi to poučné. Tak, jdeme dál. Pravý význam slova odpustit je něco pouštět od sebe. V hlubším významu odpouštíme sami sobě, že jsme dopustili, aby ten děj proběhl. No, to jistě, ale chybí tam to rozdělení. Že odpouštět můžete sobě i druhým, a i když je to vlastně jedna věc, tak přece jenom to má určité hranice. Takže nejhůř se odpouští těm nejbližším, vidíte. Protože ti nejbližší ví přesně, jak smočit prst ve vaší ráně a ty vazby jsou prostě daleko lépe se odpouští cizím lidem. Vidíte, to se odpouští. No a sobě odpouštět, to je otázka. Na jednu stranu se mnohdy tváříme, že se to nestalo, jako by to vytěsníme, a přesto to v nás žije, a pak se s tím musíme vyrovnat. Kdo ví, co je těžšího? No, nevím. Podle údajů amerického ministerstva financí z října 2013 USA dluží 17 bilionů dolarů. Ostatní státy na tom nejsou o moc lépe a u rodin je to podobné. Od starověku platí, že kdo má dluh, je otrok. Je to novodobá forma otroctví? Ano, svým způsobem ano, protože jestliže stvoříte systém životní, v kterém se ten mladý člověk vlastně záhy musí zadlužit, aby mohl mít dům, auto a tak dále, bez čehož nemůže existovat, anebo aby mohl studovat, no tak samozřejmě, že to je věc, která z toho člověka později dělá člověka nesvobodného. Jste závislí na tom, abyste měli příjem. Nemůžete říct šéfovi, tak nazdar, kamaráde. Já si jdu projet po Americe v přívěsu, protože máte ten dluh. Takže jste nesvobodní. Vlastně se dá říci, že peníze jsou zhmotnělá moc. Kdo má peníze, si může koupit vaši práci. Je to tak. Sice mu ji odevzdáte mnohdy dobrovolně, ale přesto si ji koupí. Je to vaše práce. Než jste vyrobili tu kytaru, nebo ten dům, nebo to auto, nebo něco jiného, no tak se to ohodnotí tedy tou měrou té finanční částky. Dalo by se říci, že dluh tedy sám o sobě je nesmírně zničující záležitost. Protože dluh vlastně generuje často násobky. Vzpomínám, když jsem si chtěl koupit auto z druhé ruky v jednom nejmenovaném zařízení, tak jsme si sedli a oni mi to auto nabídli za úžasnou cenu, prý nejlepší. A pak mi nabídli teda ty splátky, pojištění a všechno ostatní. Načež jsem nelenil, vzal jsem kalkulačku a s tou referentkou jsem začal počítat. Vyšlo mi, co za to auto zaplatím navíc. Byla to nehorázná částka, když to bylo tak výhodné. A úroky tam prakticky nebyly. Následkem byla nabídnuta cena vozu o 100 000 níž. No, a tak dále, rozumíte? Čili, jak si ten postup, který je tady vyvolán potřebou, já jsem tady mluvil třeba o té Indii, jak jsou tam teďka ti chudáci Indové učení těmi západními reklamami, jak závidět, jak se vyvyšovat nad ostatní skrze to, co vlastním, což v nich nebylo rozhodně, a jak mi to připadalo strašlivé. Protože oni vlastně jsou jako děti, nemají žádnou zkušenost a my už víme, kam tyto postupy vedou a zase se na to musíme dívat. No, hrůza. Takže i to patří k velmi významné zkušenosti, kterou jsem si odvezl z Indie, protože to vlastně ukazuje, jak ta technologie toho poklesu probíhá. Na konci máte vlastně společnost, která je velmi společností kast, kdy jaksi kam se hrbou kasty minulé, spirituální, toto jsou kasty jaksi životní, no a tak dále, nechme toho. Keltští válečníci Británie usekávali hlavy válečných lidských obětí a věšeli je jako trofeje do svých obydlí. No, to je hezký zvyk, co říkáte, mít doma takhle pověšenou hlavičku nějakého, já nevím, Ira nebo, no, dobře. Tato porucha lidského chování se v jiném století projela ve formě myslivců a lovců, kteří dělají totéž se svými zvířecími úlovky, ano, jistě, samozřejmě, jak jinak. Z pohledu Kelta byla ta hlava toho nepřítele totéž, co je paroží nějakého jelena. On to vnímal naprosto stejně. Rybár si pověsí preparovanou hlavu na nějakém kousku destičky ve svém obýváku a tak vlastně si tam pověsí mrtvolu, kterou osobně dokonce zabil a těší ho, že se na ní může takhle z rána podívat. No tak ten Kelt to měl asi podobné. Ráno vstal, podíval se po seknici a tam byly ty hlavy takhle na těch prkínkách a hned mu bylo líp. Do jaké míry je stav naší mysli určující, jakým způsobem zemřeme? Například mediálně známý lovce krokodýlů Steve Irwin, ač se pohyboval po celý život mezi zvířaty a věděl, jak reagují, byl zabit ostnem rejnoka přímo do srdce. Přitom na člověka tyto paryby útočí naprosto výjimečně. Ano, jednou, až začnete se býti jaksi schopni nebo budete cítit, že potřebujete zkoumat osud a život, tak využijete svých úžasných počítačů k tomu, že do nich narvete životní data tisíců a milionů lidí. Z jistého pohledu budete hledat základní charakteristiky, které jsou důležité pro život. A pak si uděláte ty křivky. Jednou zjistíte, že ty Gaussovy křivky fungují a že budou shodné. Je to stejné, jako když uděláte stejný výcus z dostatečně velkého díla a budete dělat analýzu písmenek nebo cokoliv jiného. Budete analyzovat třeba vrstvy v nějakém řezu nebo podobně. Nebo jakoukoliv jinou nahodilou věc. Takže ano, je to tak. A naši stařečkové by řekli, boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A novodobí filozofové by řekli, boží mlýny melou pomalu, ale jistě, ale mnohdy tak, abyste to neviděli, protože byste tím byli manipulováni. Čili abyste poznali skutečný řád toho světa, museli byste ještě zařadit i to poznání, co je potom a co bylo dál. Pak by se najednou objevil před vámi naprosto čitelný obraz reality, který by vám vysvětlil, jak a proč funguje život z této roviny. Bylo by to velmi zajímavé. Čili ano, jistě. Jsou to věci, které jsou často nepochopitelné. Nevím, čím se mi to zasloužilo, často tady na stavbě, než to bylo postaveno, tak třeba jdete s kolem drátu a ve zdi je jedna takhle velká dírka. Má asi tak 4 mm. Ten drát má 2. Má zahnutý konec. Kdybyste ho chtěli trefit do té dírky, ne, nemožné. Jdete kolem. No co se stane, víte jistě všichni. Víte, říká se tomu jaksi zákon schválnosti. Takhle to funguje. Kolik máme? Děkuju. Dneska se chcete se mnou konzultovat svého muže, který má ten stav, který píšete. Velmi rád, ale dneska musím ujet velmi rychle. To je problém. Čili velmi krátce si o tom promluvíme a ostatní dokončíme jindy. Já musím udělat nějakou krátkou cestu teď. Musím někam dojet, takže se nemůžu přednášce příliš držet. Něco o sebeobětování. Má člověk naději poznat, kdy je jistá forma sebeutování správné a kdy už je takzvaně za hranicí? A kdy má dát přednost sám sobě? No to je přece jasné. Aby akt sebeobětování byl řádný, tak musí významně přesáhnout význam toho sebeobětování vašeho života. Jinak je to sebevražda. Čili musí to mít smysl. Tak například. Stanete se vojákem, někdo po vás bude chtít, abyste stisknul jaderné tlačítko a víte, že to zabije 500 000 lidí. A tam budou stát proti vám a budou nás mířit zbraní, řeknou, udělej to. No jak si vyberete? Buď se necháte zastřelit, nebo zabijete 500 000 lidí. To je přece jasné. Budete hasič, bude hořet dům a bude jasné, že je porušená statika, ale že tam člověk. Běhnete a dům se zřítí. Budete policista a budete řešit případ, kdy nějaký zločinec bude se zbraní v ruce ohrožovat jiné. A půjdete tam. On vás zastřelí a budete mít téměř 100% jistotu, že tak dopadne. A přesto tam půjdete. Je to obětování. Budete voják a vaši zemi napadne agresor. No, pak se musíte rozhodnout, jak ta matka v Čapkovi. Buď dá do ruky synovi tu pušku, anebo tu kytku. Vyberte si. Čili sebeobětování je na místě tam, kde je to zásadní. Ale sebeobětování proto, že vám utekla holka a že jste zrovna nešťastní, rozumíte, že trpíte, no tak to rozhodně není na místě, to je sebevražda, je to velmi špatně. Čili znovu, ten význam toho kroku musí být tak velký, třeba Palach. To byl člověk, který svým sebeobětováním zatřásl nadlouho celou českou společností. Velmi znepříjemnil to pohodlné ulpění na obvyklé míře souhlasu. Od té doby tu byl a je nezrušitelný. Jiní a jiní. Jiný Jan. Vidíte. A další a další. To máte vždycky tak. Nebo Ježíš. Kdyby podlehl nabídce Pilátově, která byla platná až do úplného konce, tak by v podstatě celá jeho mise a všechno, co kdy řekl a udělal, ztratilo význam. On vlastně nemohl jinak, než se nechat zabít. Kdyby to udělal, už by nikdy nikdo vlastně nebral tu jeho nauku tak vážně. Takže máte případy, kdy nemáte dokonce jinou možnost. Tady máte. Ale někteří se rozhodnou tak, jiní tak. Pozor na mámení svých vlastních smyslů a na úvahu, abyste si nevykládali některé situace ve svém životě jako sebeobětování, jenom proto, že vaše výchylka uvažování je někde posunuta, přestože byste jaksi považovali tento akt za skutečné sebeobětování, buďte velmi opatrní. Protože jinak by to nemuselo pro vás dopadnout zcela výhodně, protože žít život sebevraha, tedy vraha, na druhé straně není moc příjemné. A posune to, stlačí to jakoby průchod vašimi osudy dalšími o hodně níž. Čili vyrovnáváte a trvá to dlouho. Neradil bych to. I když je to hodně špatné v tom životě, máte držet, pokud to jen jde. Kdy se mají dát přihlášky do jedničky? No tak dneska ne, ale kdykoliv v další přednášce, nebojte jich ještě hodně, tak i ta poslední před 30. je dost hodná. Protože do té doby se nic tak mnoho nezmění a vy budete mít stejně svůj názor, tak na ten se vás budu ptát. V rozhlase jsem uslyšela písničku Petra Bendeho, která začíná větou, koupil jsem si iPhone. Říkala jsem si, to zas bude ptákovina. Moc se omlouvám. V závorce. Ale vyloupla se z toho moc hezká modlitba, na jejímž konci je přání být s Bohem online. Hned mě napadla otázka, zda vlastně také nejsme během našeho působení s Bohem online. No, to jsme jistě nějakou měrou. O tom to je. Jaké faktory ovlivňují úspěšnost či neúspěšnost biotronické léčby? Myslím, že je dobře známo, že například při léčbě onkologických onemocnění je nutno přísně dodržovat ze zvuku dietu. Co vše další má vliv na úspěšnost? A jak moc ovlivňuje pacient jeho přístup, například víra, nevíra? Má taková víra psychický stav pacienta nějaký zásadní vliv na prospěšnost biotronické léčby? Nemá zcela zásadní, ale vliv má jako v každém jiném oboru. Když vám pacient nevěří, ať jste lékař, psychiatr, psycholog nebo biotronik, tak to má jistě záporný důsledek. I když podáváte léky a nemá to nic dělat co s psyché, tak přesto to má vliv na účinnost léku. I u nás to má svůj význam. Zažil jsem za svůj život všechny možná jaksi odstíny a variety stavu pacientů. Začínal jsem léčit poměrně ještě mlád na jaksi poňouknutí ze zulky. Řekl, tak teďka byste mohl vzít někdy prvního pacienta, až nějaký přijde, jako vezměte. Tak to začalo celé. A třeba v těch počátcích to mě drželi palce všichni svatý, protože třeba můj první pacient byl manžel kamarádky mé ženy, který řídil nákladní auta, měl rozhadrovanou páteř, která bolela a bolela a léčil se a léčil vším možným a bolela a bolela. A navíc to byl skeptik. Byl to člověk takový ten, a my teď v tom novém věku s tím novým poznáním vědeckým všechno vyřešíme a to minule bylo špatně, ale teďka prostě. Čili zajímal se hodně o ty moderní poznatky a tak dále. Prostě byl pozitivista takzvaný. No a toho jsem dolečil jednou a ta bolest zmizela. Pak ještě několikrát a řadu let měl pokoj. Což byla trhlina pro jeho svaté přesvědčení, že jsem podvodník a šarlatán. No, pak jsem měl v zápětí pacientku, kterou mi doporučila sekretářka naší katedry, paní Soňa, která později šla dělat sekretářku panu Kahudovi, a to byla její známá přítelkyně, ta měla velmi rozvinutou srdeční arytmii. A co čet nechtěl, ona pracovala na kardiologii. A měla na to invalidní důchod. A tam se to povedlo taky, představte si. A během pár zásahů, tak to byl krásný start, co říkáte, když se vám tohle povede. To byl můj první zdravotník. No a tak dále. Měl jsem pacienty, kteří byli proti, třeba například. Děti fandí těmto myšlenkám, ale rodiče nikoliv. Děti přinutí rodiče, aby přišli na léčbu. A zase naopak. No, viděl jsem mnoho kyselých obličejů třeba rodinných příslušníků. Rozumíte? Třeba doprovází manželku na léčbu, no a to je teda opravdu. Viděl jsem mnoho jiných jaksi různých stavů. Jaksi. To vám se to léčí, vy si tam berete peníze, nebo takhle. No, za ubytování ano. 1880 korun od pondělí do pátku, a když někdo nemá, což se stává, tak nedá nic, anebo kolik může. Takhle to je. No, takže jistě, všechny možné stavy od stíny, ale lze říci, že je to velmi různé. Někdy poctivý skeptik dokonce vychází lépe než takový ten duchonadšenec, protože ten vám do té léčby vstupuje často velmi nevhodně. Je záleží, jak je zaléčen. Takže je tu zaléčení z té oblasti nemedicínské a medicínské. Jsou tu bylináři, jsou tu léčitelé, jsou tu jiné postupy. Je-li zaléčen nevhodně, silově, znamená to, že je těžko léčitelný až neléčitelný po dlouhou dobu od zásahu. A to je vždy tehdy, když ten léčitel nezná základní pravidla tohoto oboru. Provádí nevhodné směry tahů, neočistí vlastně samotný stroj, tělo od projevu nemoci, tedy nevyčistí patologickou plazmu a dál ji jakoby zažené a upevní v těle pacienta. Velmi nepříjemný stav. Jsou to jiné typy zaléčení. Někdy jsou nutné a nelze proti nim vlastně jakkoliv v této fázi biotronické jaksi léčby vystupovat. Samozřejmě, že se třeba v onkologii daleko lépe léčí ten, který nemůže být ozařován nebo nedostane chemoterapii, protože pak ta jaksi tkání reaguje často mnohem lépe. Na druhou stranu nikdy nesmíte připustit, aby to bylo jinak, protože nejste uznaným oborem a to není obezlička, ale to je tak pravda, rozumíte. A takže často se to nestává, ale občas přijdou pacienti, kteří jsou tedy nezaléčeni. Například paní, která vám otvírá často vrata dnes, tak s tou máme výročí, já nevím kolik, už 20, 22 let. A tam byl tak velký nádor žaludku, že se musel udělat obchvat, ale dál se neléčilo nic. Ani chemoterapie, ani záření, prostě nic. Byl to obrovský nádor žaludku a vidíte, dneska vám otvírá vrata. No, takže tak. Úspěšnost léčby závisí na kvalitě působícího, na rozvoji jeho vlastních jaksi schopností, tedy i na nadání a na dalším rozvoji. Závisí také na jaksi podmínkách, v kterých pracuje, závisí na stavu pacienta, tedy samozřejmě i na tom psychickém stavu, ale jen z části, malé části. Čili znovu u řady skeptiků dochází k viditelnému úpravy i třeba hmotných stavů. Máte artrotika, má artrozu v koleni a sotva chodí. A když máte štěstí a ten obor má úspěch, tak on vám za ten týden a za další 14 dní hlásí, že už bolí méně nebo nebolí. A třeba i na dlouho. Je to velmi různé. Jsme stejně jako medicína, každý obor také tak trošku vlastně v pokoře k osudu. Jsme nástroje, které zde jsou, a ty se pokouší pracovat standardně. I lékař bude pracovat zcela standardně a bude používat standardních postupů a přesto jeho výsledky budou různé. Zvláště v těch těžkých onemocněních je to velmi vidět. U někoho chemoterapie zabere a do konce života za mnoho let se žádný nádor neobjeví. U jiných to je trochu jinak. A tak dále, a tak dále. Tak je tomu i u nás. Jsou léčby a pacienti, kteří nestojí prakticky žádnou námahu. Zapůsobíte, nádor dokonce zmizí. Nebo se restrukturalizuje, nebo se opouzdří a je všechno v pořádku. Máte pacienty, u kterých se snažíte, jak nejvíc můžete, a přesto má ten poměrný výsledek. A to buď proto, že vaše léčba je méně silná než ta nemoc je velmi aktivní, nebo proto, že ten pacient vám třeba dělá, co nemá. Vzpomínám na jeden případ, to byl brněnský pacient, a tam jsem prostě měl počáteční úspěch, došlo k regresi, a teď najednou vidím, že ten nádor znovu začíná zlobit a je to prostě špatně. Nakonec ten pacient za nějaký čas už bez léčby umírá, tedy medicínskou léčbu měl, ale ne mojí. A já ho celou tu dobu v tom závěru se pokouším, jak si zpovídám, je všechno v pořádku, držíte dietu a tak dále a tak dále. A jak to tak bývá, tak vždycky se dozvíte věci v nějakém čase. Po nějakém čase se setkávám s jeho sousedkou a dozvídám se, že ten muž, když přijel z té Prahy, tak se vrhnul do ledničky a snědl všechno, co mohl, rozumíte. Uzeniny, neuzeniny, prostě dieta, nedieta. A bylo. Čili musíte počítat s tím, že stejně jako u kuřáků nebo u kohokoliv jiného jsou tak silné vlastně potřeby nebo návyky nebo chtění, je to třeba vidět krásně u dětí, které mají diabet. To dítě samozřejmě nesmí cukr, velké množství, nesmí sladkosti. A vidíte, jak to dítě, které je ještě dítětem a nemá tu vůli vyzrálou a tak dále, jak se chová v této oblasti, tak se chová i řada dospělých. Čili to je další příčina. Další příčinou jsou někdy i samotné léčby nebo jiné příčiny. Budete mít třeba úspěšně léčeného, ale jsou to opravdu někdy nepatrné vlivy, které nepovažuje třeba sám lékař za důležité. Má tady úspěšně léčeného pacienta, tak by nikdy neměl zbytečně dostat radionuklid do svého těla. I slabé dávky záření působí jako mocné akcelerátory buněčného neklidu. Jednou bude tato diagnostika nahrazena jiným způsobem. Radionuklid prostě do těla nepatří. Před pár lety ještě tohle bylo považováno za kacířský výrok. Po Černobylu, kdy se zjistilo, že i nepatrné dávky záření měly dopad na obyvatelstvo statisticky, už to není tak jednoznačné. A biotronika vám říká 50-60 let, že i ty nejmenší dávky záření ionizujícího jsou nevhodné, zvláště u lidí, kteří mají sklon k jaksi nádorovému onemocnění. Jsou tu léky nebo jiné látky, třeba i potraviny, které jsou konzervovány jaksi chemickými jádry, které nejsou příliš příjemné. Ať si říká, co chce chemie, biotronika říkala mnohokrát v historii něco, s čím nesouhlasil žádný odborník. A já vám tvrdím, že jaksi soli kyseliny benzové nepatří do lidské stravy. Mimo jiné i proto, že jsou tak účinné, že působí proti životu. Jsou to vlastně antibiotika, i když ne v tom smyslu našeho výrazu. Jsou tak jedovaté, že potravina se nekazí. Proto se používají jako konzervanty. Jestliže se potravina nekazí, tak to znamená, že jsou tak silné, že poškodí nižší formy života, tedy mikroorganismy. A je třeba také zdůraznit, že nižší formy jsou méně odolné než lidský tvor. Je to zvláštní, ale tak to je. Čili vás ta dávka nezabije, ale přesto působí nevhodně, zvláště v onkologii. Jsou jiné látky, které jsou v onkologii špatné. Jsou to látky, které nadýcháte. Velmi špatně se léčí dneska otevřené nádory plic, kdy se ventiluje vzduch přímo na nádor. Nedávno jsem třeba pozoroval případ, kdy léčivo bylo konzervováno látkou, která obsahovala tyto jaksi konzervanty a opravdu to nebylo příznivé. Jednou, pokud se ukáže, že je o to zájem a bude ochota zkoumat tyto jemné vztahy, se dostaneme dál. Zezulka byl jediný člověk na celém světě, který popsal vznik nádoru, pochopil, jak vzniká, ale také to dokázal praxí. Čili jeho doporučení se nakonec dnes už z velké části přednáší jako standardní poznání. Nezapomeňte ale nikdy ani vteřinu, že ho vyslovil v době, kdy vám lékaři říkali, že si tu jednu cigaretu můžete dát, že to nevadí. A jestli můžete dát tu sklenku toho červeného, že to je na krev. Dneska už to neudělá nikdo, vidíte. Tedy pokud je vzdělán. No, takže je potřeba, jaksi každou věc je potřeba vzít nějakým způsobem. Patří sem i jiné látky. Některé látky tišící bolest jsou poměrně podezřelé z hlediska jaksi dalších zásahů do chemismu těla. Patří sem strava, ať už je kyselá nebo zásaditá, opět další velká věc. Je strašné, když pacient dostane po operaci uzeninu nebo salám, vidíte, to je příšerné a neomluvitelné, protože to je konzervováno dechtem. A dostane to nejenom pacient po běžné operaci, dostává to i pacient po operaci onkologické. Kam to pro Boha, jak si pochopit, jak je možné, že člověk, který ví, co ta potravina obsahuje, čím je konzervována, tedy dechty při uzení, jak je možné, že když víme, že dehet je jeden z nejsilnějších kancerogenů vůbec, že se podává ještě dneska běžně jako dietní strava třeba šunka v nemocnici a tak dále. V čase, kdy jste nejvíc oslabení a kdy máte potřebu vlastně co nejméně zatěžujícího trávícího procesu, vy dostáváte to, co je nevhodné a ještě špatně zpracováno, tedy uzením. Nemluvím už o kouření, jiných vlivech, pasivním kouření, podobně. Čili jednou, když budeme mít léčit pacienta s onkologickým onemocněním, tak samozřejmě budeme pracovat v prevenci. Prosím vás, prevence není to, že si dvakrát do roka dojdete na mamograf prsu. To je prevence až následná. To už je vlastní nemoci, jak si prevence, budeme to nazývat asi jiným jménem. Bude to zachraňování před propuklou nemocí. Ale prevence je odjakživa vyhražena pro stav, kdy činíme něco, aby nemoc nenastala. Je úžasné se dívat na to, jak vlastně slyšíme ve sdělovacích prostředcích, že se dělá preventivní program to či ono, a v tom programu chybí naprosto to základní, co by vás mělo chránit před vznikem té nemoci. Je to jenom o tom, jestli se zjistí, že ta nemoc je, a to proto, že když zjistíte brzo, tak jste lépe léčitelní, máte větší naději na přežití. Tak z tohoto, jaksi je to prevence pro dlouhověkost přežití pacienta. Ale přesto to není prevence, je to prevence záchrany před nemocí už propuklou. To je docela zajímavý přístup, vidíte. A proč to tak je? Protože v téhle chvíli nikdo ze světa medicíny netuší, jak vzniká rakovina, čím je posilována, nebo jen z části to tuší. Ano, dneska už vám řeknou, že každý druhý kuřák zemře na to kouření, že to bude z části rakovina, z části cévy a tak dále. To ano, a to se změnilo. Ale není to dlouho, vidíte, vzpomínáte? No, čili je to vlastně cokoliv, co podporuje nemoc, tak to vadí. Je to hodně a je to nad rámec dnešní přednášky. Tak, co máte? Ano. Ano. Je to hodně osobní. Možná i v tom to je, víte, protože ta snaha byla logicky velmi nadstandardní. A já bych o tom nerad mluvil osobně, to je jeden člověk a tak dále. Ale jelikož teda už zmiňujete to, že jsem s tím spojován, tak bych rád řekl, že k té léčbě patří i to, že nemůžete prostě zároveň používat jeden obor, druhý obor, třetí obor, čtvrtý obor a tak dále. Ani já nejsem stoprocentně účinný. To není, když u mě je pacient, že prostě spolehlivě bude vyléčen. Ale jinak. Ano. Čili, jestliže ten pacient je třeba odléčen někým, kdo není docela léčitelem a myslí si, že ano, a udělá chybu, je pro mě neléčitelný. Jestliže někdo vám bude brát třeba cytostatika, rostlina, ne medicínská, rostlina, tak je to ekvivalent normální chemoterapie. Když si dáte měsíček, přesličku, nebo jmelí, nebo další, iskador, tak je to chemoterapie a vám to velice brání v léčbě. Někdy je příliš, rozumíte? A musíte se rozhodnout. A jelikož třeba v tomto případě to byla neobyčejná žena, dokázala vlastně prezentovat a posilovat mnoho a mnoho různých oborů, ale mělo to i tyto důsledky. Čili abych za ní mohl převzít nějakou jaksi odpovědnost ve smyslu vyjádření, úspěšnost, neúspěšnost jenom mého oboru, to bych musel vlastně být jediným. Mně vadí, když mě někdo léčí pacienta, nebo když přichází od jiného léčitele, často je to velmi těžké. Vadí mi, když je léčen. Vzpomeňte, jak jsem vám povídal o případu, kdy jsem vlastně zachraňoval jednu ženu, která znala jsem jí léta, chodila na přednášky a najednou v poslední době začala šednout. Její kůže ztrácela barvu, byla šedá a jakoby trochu pohubla. Tak nakonec teda k ní jdu a říkám, co pak děláte, co se s vámi děje, jste nemocná? No a ona mi po chvíli, jak si rozhovoru sdělí, že teda si vaří ten měsíček, aby byla zdravá. Toho měsíčku si vařila dost. Či ona se vlastně otravovala. V podstatě velmi. Už to bylo hodně vidět. No tak jsme promluvili a za měsíc a půl, za dva vypadala jinak. Čili tak. A ještě jinak. Každý posun v oblasti nádoru, byť ten nejmenší a byť neúspěšný, pokud je posun, je zázračný. Rozumíte? A je hoden zájmu. Protože cokoliv se stane v plus, je důležité. Lidé mají sklon, tady paní Wernerová, která už přišla nebo nepřišla? Odešla, dobře. To bych se dozvěděl, jak dlouho se známe. Tak, já to nevím. Čili, ono je to vlastně zvláštní s tím člověkem. Na jedné straně zkoumáme desítky, stovky a tisíce alkaloidů, chemických látek, postupů, aby jsme ovlivnili nádorový proces, nádorové bujení tedy přesněji, samotnou buňku nádoru. A na druhou stranu nás nezajímalo tak příliš třeba to, že kdesi na Smíchově byl jakýsi podivín, který s tím papírem a s tou svíčkou a s tím talířem nápadně často lidem v onkologii pomohl, ale ani on ne všem. Ale přesto pomohl. Kdysi jsme měli takové povídání, bylo to takové přestřelka trošku mediální, a tak můj kolega navštívil pana profesora. Je to významný onkolog. A zeptal se ho na jednu jedinou věc. To je předtím bylo, a to jsou placebo, a to jsou náhodné vyléčení a tak dále. A on se ho zeptal, pane profesore, prosím vás, řekněte mi poctivě, viděl jste za historii své praxe náhodné vyléčení? A on řekl, že ne. Rozumíte? Takže tak je to. Léta běží. Zezulka nemohl rozvinout svoji praxi. Nešlo to. Nemohl přijmout nadané ve velkém měřítku. No tak teďka to hodil na krk mě. A léta běží. Dneska je mi 60, zítra mi bude 70, 80, no pak uvidíme. Ale ta běží. Co když máte zluka pravdu? Těch 80 tisíc nových případů dnes mu dává za pravdu. Když jsem začínal já, bylo jich 15 tisíc. Když začínal on, bylo to směšné číslo. A to i přesto, když započítáme nižší diagnostickou úroveň a menší jaksi nápad těch nádorů, jaksi v té diagnoze. No, ale ta běží. No tak běží. Nedá se nic dělat. Za 15 let to bude 100 tisíc. Ne-li víc. Za 20 možná 200. Ještě pořád máme dost času. Ještě pořád máme ty záchytné programy. Opravdu. Takže nějak tak. Někdy je to těžké. Kolik máme hodin? 0,5, to už je dost. Tak to necháme na příště. Musím vám dneska utéct, teď jsem říkal, tak dost. S pomocí Boží, ať jsou s námi jen síly dobrá prospěchu. A ještě jednou naposled tu základní myšlenku. Kdyby Pfeiffer vylečil byť jediného pacienta z rakoviny, tak je to hodno zájmu. Protože byť se stane jen, jev jenom jednou, tak se stal. A mělo to nějaký důvod. Tak to je. Nepotřebujete to? Nic proti tomu. Je faktem, že v léčbě se vám do toho opravdu plete hodně, hodně nepřízně. Ta společnost je nastavena úplně jinak. Je plná kancerogenů. Kam se podíváte, je naleznete. Odbytů, ulic a tak dále. To není omluva, pozor, to ne. Je to konstatování stavu. To je těch 100 tisíc nových pacientů, víte? A dokud s tím něco neuděláme, tak to bude pořád stejné. A bude to pořád stoupat geometrickou řadou. O tom to je. Takže závěr. Budu se loučit s pomocí Boží, ať jsou s námi jen síly dobra. No, tak vám děkuju za pozornost, mějte se krásně. A v pátek je co? Nulka? V pátek je jednička, takže až v pondělí další přednáška nultého stupně. Děkuju za pozornost. V pátek není. Aha, promiňte, takže je to všechno jinak. Já se budu vyskytovat na Moravě, budu tam hosti na ten nástroj vodnářský, to je šňůra koncertu. Takže tedy až za týden, ano. Tak se nezlobte za mystifikaci. Tak.